δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καλησπέρα σας. Λέμε καμιά φορά όλοι οι Ευρωπαίοι διαβάζουν και εμείς οι Έλληνες. Μπα, δεν ισχύει. Και η Μεγάλη Βρετανία έχει τα θεματάκια της με τη φιλαναγνωσία. Οι μισοί ενήλικες στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν διαβάζουν τακτικά, σύμφωνα με έρευνα που έγινε πρόσφατα για λογαριασμό της οργάνωσης Reading Agency. Το 35% των ενηλίκων παλιότερα διάβαζαν τακτικά, ενώ πλέον διαβάζουν σπάνια ή ποτέ. Στις ηλικίες 16 έως 24, μόλις το 32% των ερωτηθέντων δήλωσαν τακτικοί αναγνώστες, δηλαδή διαβάζουν τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Αντίθετα, το 62% των ενηλίκων άνω των 55 ετών ανέφεραν ότι είναι τακτικοί αναγνώστες. Έχουν χρόνο. Από τις απαντήσεις όσων ερωτήθηκαν προκύπτουν λοιπόν τα εξής. Το 1/3 δεν έχει χρόνο για διάβασμα. Ένα 20% αποδίδει τη διάσπαση της προσοχής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ένα 13% σε λόγους ψυχικής υγείας, κατάθλιψη, άγχος. Επιπλέον, 3 στους 10 ενήλικες παραδέχτηκαν ότι δυσκολεύονται να ολοκληρώσουν τα βιβλία που διαβάζουν, καθώς αδυνατούν να συγκεντρωθούν στην ανάγνωση για περισσότερα από λίγα λεπτά κάθε φορά. Στις μέρες μας δεν το μαζεύεις και εύκολα το μυαλό. Υπάρχει και το 23% των ερωτηθέντων που ισχυρίστηκαν ότι δεν μπορούν να βρουν βιβλία ενδιαφέροντα. όλα τα καταλαβαίνω, εκτός από αυτό το τελευταίο. Προφάσεις εν αμαρτία το άκουσα. Καλά βιβλία κυκλοφορούν. Και σήμερα κάποια από αυτά θα θυμηθούμε. Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. 210-60-13-168 και 9 οι τηλεφωνικές γραμμές στο στούντιο. Και τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο 54-160, όπως ξέρετε.
Και πατάς αλλούς γαλαξίες. Συγχωρεί τους πολύ τολμηρούς, τους τρελούς και τις αξίνες. Η ζωή ρέχει με τη φωτός, ο καιρός δεν την τρομάζει. Προχωρεί και για αγάπες παλιές ούτε που το κουβεντιάζει. Θυσίες αρκετές έκανα για σένα. Έχω πολλές αιτίες που κρατώ το αύριο για μένα. Η ζωή ξεκινά δυνατά και πατά σ' αλλούς γαλαξίες. Συγχωρεί τους πολύ τολμηρούς, τους τρελούς και τις αξίες. Η ζωή τρέχει με τίποτος, ο καιρός δεν την τρομάζει. Προχωρεί και για αγάπες παλιές ούτε που το κουβεντιάζει. Και πατάς αλλούς γαλαξίες. Συγχωρεί τους πολύ τολμηρούς, τους τρελούς και τις αξίες. Η ζωή τρέχει με τίποτος, ο καιρός δεν την τρομάζει. Προχωρεί και για αγάπες παλιές ούτε που το κουβεντιάζει.
Ένα βιβλίο λοιπόν ενδιαφέρον, ένα νησί της Κάριν Τζένινγκς, έχει μεταφράσει το βιβλίο Αλέξης Καλοφωλιάς. Απολύτως φρέσκο βιβλίο για την Ελλάδα, κυκλοφόρησε τον Ιούνιο. Τα τελευταία 20 χρόνια ο Σάμιουελ ζει στο φάρο ενός μικρού νησιού στα ανοιχτά μιας αφρικανικής χώρας. Ανθρώπους βλέπει σπανίως και αυτοί μόνο πτώματα μεταναστών που ξεβράζει θάλασσα, και καθώς κανένας από τη στεριά απέναντι δεν ενδιαφέρεται γι' αυτά, τα θάβει ο φαροφύλακας μόνος του σε διάφορα μέρη του νησιού. Μια μέρα βρίσκει ένα ναυαγό ο οποίος αναπνέει ακόμα. Ο Σάμιουελ τον φροντίζει αλλά και τον φοβάται. Κάθε κίνηση του ξένου αυξάνει τις υποψίες του Σάμιουελ. Και αν είναι δολοφόνος, ο άγνωστος δεν μιλάει τη γλώσσα του φαροφύλακα και για να του πει πώς βρέθηκε στο Πέλαγος. Και μόνο η παρουσία του όμως φέρνει στη μνήμη του Σάμιουελ το παρελθόν, την περίοδο της απικιοκρατίας, τους επανάστες που έγιναν δικτάτορες, τη δική του στάση σε όλα αυτά και ένα βαθύ τραύμα που κουβαλάει. Φροντίζοντας τον ναυαγό, ο Σάμιουελ έχει την ευκαιρία να λυτρωθεί από το δικό του σκοτεινό παρελθόν. Με το νησί, η νοτιοαφρικανή Κάρεν Τζένινγκς έγινε γνωστή παγκοσμίως και προτάθηκε για το βραβείο Μπούκερ το 2021. Μια ενδιαφέρουσα ιστορία που υφαίνεται πολύ προσεκτικά και η δεξιοτεχνία της έγκυται στο ρυθμό και τις λεπτομέρειες. Μια λυτή ιστορία για το τραύμα, την απόσταση και την επιβίωση. Και μετά από το νησί της Κάρεν Τζένινγκς, που είναι νέας εσοδείας βιβλίο, ένα παλιότερο, «Τα τυφλά ηλιοτρόπια» του 2008 έκδοση. Με «Τα τυφλά ηλιοτρόπια» του Αλμπέρτο Μέντεθ πρώτο συναντήθηκα μέσω της κινηματογραφικής ταινίας που γυρίστηκε βασισμένη στην τέταρτη ιστορία του βιβλίου και μετά αναζήτησα την έκδοση. Το βιβλίο προλογίζει και έχει μεταφράσει ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Ο Αλμπέρτο Μέντεθ, 1941-2004, είναι η γοητευτική και συνάμα τραγική περίπτωση του συγγραφέα του ενός βιβλίου. Είναι ένα βιβλίο συγκλονιστικό και δεν είναι τυχαίο ότι ο Μέντεθ είναι ο μοναδικός συγγραφέας στην ιστορία της Ισπανίας που έχει κερδίσει κρατικό λογοτεχνικό βραβείο της πεζογραφίας μετά θάνατον το 2005. «Τα τυφλά ηλιοτρόπια», ένα βιβλίο που λες και ο Μέντεθ προετοιμαζόταν να το γράψει σε όλη του τη ζωή, το έγραψε τελικά στα 62 χρόνια του, ώστε να μπορέσει ήσυχος να εγκαταλείψει τα εγκόσμια, και αυτό συνέβη 6 μήνες μετά από την κυκλοφορία του βιβλίου. Το βιβλίο του, με αφορμή τον εμφύλιο πόλεμο της Ισπανίας, γράφει στις αρχές του 21ου αιώνα ένα βιβλίο το οποίο αναφέρεται στην ήττα, την ήττα και των νικημένων και των νικητών. Ένα βιβλίο για τον καθημερινό ηρωισμό των ανθρώπων που αποφασίζουν να πάνε κόντρα στο ρεύμα. Αυτό το σημαντικό βιβλίο χωρίζεται σε 4 ιστορίες που συνδέονται μεταξύ τους και διαδραματίζονται στα πρώτα χρόνια μετά το τέλος του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου. Περιλαμβάνει λοιπόν ιστορίες γραμμένες με ποιητικό και τραγικό ταυτόχρονα τρόπο που μας μιλούν για την ήττα και τον αγώνα για την κατάκτηση της χαμένης αξιοπρέπειας. Ένας λοχαγός από την πλευρά των οπαδών του Φράνκο που πηγαίνει απέναντι όταν θα τελειώσει ο πόλεμος, ένας ποιητής που φεύγει με την έγκυο γυναίκα του στα χιονισμένα βουνά, ένας άντρας στη φυλακή που καταφέρει να αναβάλουν τη θανατική του ποινή, ένα αγόρι που μιλάει για τον πατέρα του σαν να είναι νεκρός, ενώ στην πραγματικότητα ζει κρυμμένος στην ντουλάπα. Τα τυφλά ηλιοτρόπια είναι ένας ύμνος στην αναπόφευκτη ήττα καθενός μας.
Έβγαλε βρώμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κάσμος ηρήτορες πολύ μιλήσαμε. Στο έξι θα παίζουμε σε αυτόν τον δίασο μόνος φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες της λεωφόρους που παρελάσαμε άλλαξαν, λέει, τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Και οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Δήλωση τσούλα ιστορία ότι γεράσαμε. Τις αιμονές μας περισυλλεύουνε τα σκουπιδιάρικα. Όνειρα ξένα ρακιαλότρια ζητώ κραυγάσαμε. Και τώρα εισπράττουμε από την εξέδρα μας βροχή δεκάρικα. Ξέσκιση πόρνη ιστορία αρχαία οράματα. Τώρα για σέρβις μας ξαποστέλνει και για χαμόμηλο. Την παρθενιά της επανορθώσαμε σφιχτά μεράματα. Την κουβαλήσαμε και μας κουβάλισε στον ανεμόμυλο. Έβγαλε δρόμα η ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κάσμος οι ρήτορες πολύ μιλήσαμε. Στο εξής θα πέσουμε σ' αυτόν τον τίασο μόνος φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες της λεωφόρους που παρελάσαμε άλλαξαν, λέει, τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Η κατελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Όσα ποιος κόσμος εκεί που σ' άκουζε ξανατονώθηκε. Οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Δήλωσε η τσούλα ιστορία ότι γεράσαμε. Τις αιμονές μας περισυλλέγουνε τα σκουπιδιάρικα. Όνειρα ξένα ρακιαλότρια ζητώ κραυγάσαμε. Και τώρα εισπράττουμε απ' την εξέδρα μας βροχή δεκάρικα. Ξέσκιση πόρνη ιστορία και οράματα. Τώρα για σέρβις μας ξαποστέλει και για χαμόμηλο. Την παρθενιά της επανορθώσαμε σφιχτά μεράματα. Την κουβαλήσαμε και μας κουβάλισε στον ανεμόμηλο. Thank you.
Διάβασα τόσο εύκολα όσο και δύσκολα το βιβλίο της Τζούλιας Γκανάσου, Δευτέρα Παρουσία. Εύκολα διότι ο λόγος Ρέι είναι ένα καλογραμμένο, σκεπτόμενο, συναισθανόμενο, εφάνταστο και φροντισμένο βιβλίο. Δύσκολα διότι οι τραγικές αλήθειες δεν καταπίνονται. Χρήσιμο να το προαναφέρω. Το βιβλίο είναι εμπνευσμένο από αληθινά γεγονότα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία και κατά τη διάρκεια βομβαρδισμών κατοικημένων πόλεων όπως τη Λωρίδα της Γάζας και σε άλλα σημεία του πλανήτη. Η ιστορία και τα πρόσωπα είναι προϊόντα μυθοπλασίας. Μια ιστορία επιβίωσης σε μια χώρα που βομβαρδίζεται. Ένας αγώνας διεκδίκησης των απολύτως δεδομένων στο δυτικό κόσμο, δηλαδή του νερού, της τροφής, της στέγης, της ασφάλειας, της αγάπης, αλλά και των λίγο πιο δυσέβρετων, ελευθερίας, δικαιοσύνης, αλληλεγγύης, ειρήνης, της ίδιας της ζωής. Μια πόλη βομβαρδίζεται. Η 17χρονη Άννα και η Όλγα, η γιαγιά της, βρίσκονται στο άδειο σαλόνι του σπιτιού τους. Το κορίτσι προτείνει να φύγουν, να πάνε σε ένα καταφύγιο. Η γιαγιά αρνείται. Η Άννα διαπιστώνει ότι τα πόδια της Όλγας έχουν παραλύσει. Τότε η εγγονή παίρνει τη γιαγιά στην πλάτη και βγαίνουν από το σπίτι. Οι δύο γυναίκες, σαν ένα σώμα πλέον, θα έρθουν αντιμέτωπες όσο προσπαθούν να επιβιώσουν με έναν κόσμο σε αποσύνθεση, με σκιές, αγρίμια, παρένθετες μητέρες και καταφύγια φυλακές, με νέου τύπου παιδομάζωμα αλλά και με τόσα όμορφα πλάσματα που θα συναντήσουν στο δρόμο τους και στο καταφύγιο. Η συγγραφέας με περίτεχνο τρόπο παρασύρει τον αναγνώστη της, προσφέροντάς του πολλές και συνεχώς λεπτομέρειες που τον αναγκάζουν λόγω της ατμόσφαιρας που έχει δημιουργήσει να νομίζει πως όλα όσα περιγράφει είναι αληθινά, πως συμβαίνουν τώρα. Άντε να δισκαταλογήσεις κάποια υπερβολή, ίσως κάποιους συμβολισμούς. Όμως νιώθεις δέσμιος των περιγραφών της και της θεατρικότητας των ηρωίδων της. Ω ναι, με χαμόγελο αισιοδοξία σε αφήνει το βιβλίο που όσο και αν σου έφερε πικρή γεύση χάρηκες την αριστοτεχνική διαδρομή του στα σοκάκια της κόλασης πριν να ξαναβγεί στο φως.
Δεν έχει λόγο να λέγεται το λόγο αυτό. Εγώ το σεβάστηκα. Ο λόγος δεν έχει λόγο να λέγεται το λόγο αυτό. Εγώ το σεβάστηκα. Κι ένα που ίδρυα ακόμη καίγεται, κι ένα ο Αδόλφος υψώνει τη σβάστηκα. Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα κι εγώ δεν έχω για νίκη. Φορούσε μαύρο νηφικό η περσινή μας η κοπέλα κι ο λόγος αυτός της ανήκει. Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα κι εγώ δεν έχω για νίκη. Φορούσε μαύρο νηφικό η περσινή μας η κοπέλα κι ο λόγος αυτός της ανήκει. Ο λόγος δεν έχει λόγο να υψώνεται. Ο λόγος τροφιώνει για τους κόρακες. Ο λόγος δεν έχει λόγο να υψώνεται. Ο λόγος ο μητροπίγια σκορακές. Κι ένα που η Ρώμη ακόμη σώνεται. Κι ένα οι ανίβες με τρύπες τους σκορακές.
κάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα. Κι εγώ δεν έχω για νίκη. Φορούσε μαύρο νηφικό η περσινή μας η κοπέρα. Κι ο λόγος αυτός της ανήκει. Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα. Κι εγώ δεν έχω για νίκη. Φορούσε μαύρο νηφικό η περσινή μας η κοπέρα. Κι ο λόγος αυτός της ανήκει.
Ο λόγος σαπίζει, καταναλώνεται. Στο λόγο αυτό κουβέντα δεν γίνεται. Ο λόγος σαπίζει, καταναλώνεται. Στο λόγο αυτό κουβέντα δεν γίνεται.
Και να που ο ίδιποδας τυφλώνεται. Και να η Σαλόμη τα πέπλα της δίνεται.
Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα. Κι εγώ δεν έχω για νίκη. Φορούσε μαύρο νηφικό η περσινή μας η κοπέλα. Κι ο λόγος αυτός της ανήκει. Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα. Κι εγώ δεν έχω για νίκη. Φορούσε μαύρο νηφικό η περσινή μας η κοπέλα. Κι ο λόγος αυτός της ανήκει. Κάτι είμαστε όλοι στην τρέλα. Κι εγώ δεν έχω για νίκη. Φορούσε μαύρο νηφικό η περσινή μας η κοπέλα. Κι ο λόγος αυτός της ανήκει. Κάτι είμαστε όλοι στην τρέλα. Κι εγώ δεν έχω για νίκη. Φορούσε μαύρο νηφικό η περσινή μας η κοπέλα. Κι ο λόγος αυτός της ανήκει. Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα. Κι εγώ δεν έχω για νίκη. Φορούσε μαύρο νηφικό η περσινή μας η κοπέλα. Κι ο λόγος αυτός της ανήκει.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
γυρίσουμε μακριά από το θόρυβο. Τις πληγές να κλείσουμε. Έχουμε όλο το καιρό. Ξέχω ανάγκη σαν παιδί. Μη μ' αφήσεις να γυρίσω εκεί.
Ένα ακόμα βιβλίο το οποίο σας προτείνω να διαβάσετε είναι ο Χαρταετός της Λετισιά Κολομπανή. Το βιβλίο μετέφρασε ο Γιάννης Τρίγκος. Η Λετισιά Κολομπανή είναι ηθοποιός, σεναριογράφος, σκηνοθέτης και θεατρική συγγραφέας. Στην Ελλάδα κυκλοφορούν δύο βιβλία της ήδη και κυκλοφόρησε τελευταία και ο Χαρταετός. Τα προηγούμενα βιβλία είχαν τίτλους «Οι Θριαμβεύτριες» και «Η Πλεξούδα». Η Κολομπανή επισκέφτεται συχνά την Ινδία και έχει γνωρίσει τα έθιμα και κυρίως τις συνθήκες διαβίωσης εκεί. Όλα αυτά τα έχει γράψει στα προηγούμενα βιβλία της. Σε μια συνέντευξή της λοιπόν είχε αναφέρει πως είχε πάρει μια επιστολή από ένα Γάλλο συνταξίουχο δάσκαλο που είχε πάει στην Ινδία, στο Ραζαστάν, για να ιδρύσει ένα σχολείο για τα παιδιά των ανέγκυχτων. Με το γράμμα του την ευχαριστούσε που στο βιβλίο της «Η Πλεξούδα» αναφέρθηκε σε αυτή τη σχεδόν άγνωστη κοινότητα. Μετά από αυτή την επιστολή, η Κολομπανή επισκέφτηκε το σχολείο στην Ινδία και αποφάσισε να γράψει ένα ακόμα βιβλίο το οποίο αναφέρεται στον κοινωνικό διαχωρισμό, στις πάμπολες ομάδες που μέχρι σήμερα κατακερματίζουν την ινδική κοινωνία και βέβαια στο αντίκτυπο που έχουν όλα αυτά στα παιδιά. Η κεντρική ηρωίδα στο βιβλίο της είναι η Λένα, μια Γαλλίδα εκπαιδευτικός που αφήνει το σχολείο που δίδασκε έπειτα από ένα προσωπικό δράμα και καταφεύγει στην Ινδία σε ένα χωριό στον κόλπο της Βεγγάλης. Εκεί ένα πρωί, καθώς κολυμπάει, παρασύρεται από θαλάσσια ρεύματα και κινδυνεύει να πνιγεί. Ένα κοριτσάκι που έπεσε εκεί κοντά με το χαρταετό της θα τη βοηθήσει να σωθεί. Είναι η μικρή Λαλίτα, η οποία έχει χάσει την οικογένειά της και το μόνο που της έχει απομείνει είναι μια κούκλα που βέβαια δεν την αποχωρίζεται ποτέ. Η Λαλίτα δεν πηγαίνει σχολείο, δουλεύει στο εστιατόριο των θετών γονιών της. Ένα ακόμα πρόσωπο στην ιστορία είναι η Πρέτη, μια νεαρή ακτιβίστρια με ηγετικό ρόλο στις κόκκινες ταξιαρχίες, μια οργάνωση που κάνει περιπολίες στους δρόμους και επεμβαίνει σε περιπτώσεις επιθέσεων σε γυναίκες. Η Λένα αποφασίζει να ιδρύσει ένα σχολείο στην περιοχή για να φοιτούν και κορίτσια. Το αυτονόητο για τις δυτικές κοινωνίες σε κάποιες κάστες της Ινδίας είναι ταμπού. «Girl, no school», λέει ο θετός πατέρας της Λαλίτα. Τεράστια η γραφειοκρατία, αλλά και η υπομονή της Λένα στα έγγραφα για την ίδρυση του σχολείου με κόπο θα συγκεντρωθούν. Η καθημερινή επαφή με τη Λαλίτα θα δώσει τη Λένα τη δύναμη να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες και θα γλυκάνει και το πόνο της από το δικό της πένθος. Το βιβλίο «Χαρταετός» διαβάζεται με ενδιαφέρον. Ο τόσο έντονος θρησκευτικός πρώτα και κοινωνικός αποκλεισμός μετά, ο άκρατος συντηρητισμός είναι ένα γκρίζο βαρύ σύννεφο που σκεπάζει πολλές ομάδες κάστες στην τεράστια Ινδία και καταστρέφει τη ζωή σε πολλές λαλίτες. Mm-hmm.
δύο κορίτσια. Όλο ντρέπονται, ντρέπονται όλο. Τα κορίτσια, τα κορίτσια, τα κορίτσια. Δύο-δύο βιαστικά στριβούν από τη γωνία για να μπουν στο σινεμά. Στεκούν πίσω από το τζάμι και ζητάνε παγωτό. Τα κορίτσια που έχουν γίνει 14 χρονών. Σε λευκόματα όμορφα γράφουν τα κορίτσια. Πριν πλαγιάσουνε, κλείνουν, κλειδώνουν τα κορίτσια. Στον καθρέφτη, στον καθρέφτη, κάθε βράδυ στα κρύφα βλέπουνε να μεγαλώνουν με ένα φόβο στην καρδιά. Τη μαμά τους τη ρωτάνε κάθε τόσο μια φορά. Τα κορίτσια που περνάνε δύο-δύο βιαστικά περιμένουνε στη στάση σαν σχολάνε απ' τα αγγλικά. Όσοι μαθητές τους μοιάζει κάποιον γόη του σινεμά. Πόσο όμορφα, όμορφα βλέπεις τα κορίτσια. Πόσο άτυχα, άτυχα βλέπεις τα κορίτσια. Την ασκήμια των γονιών τους θα πληρώσουνε σκληρά. Κάποια μέρα σαν χαμένα θα σταθούν στην εκκλησιά. Η μαμά τους θα δακρύζει συγγενείς πεθερικά. Τα κορίτσια τα καημένα κι ούτε λέξη πια γι' αυτά.
Και από τις επαρχίες της Ινδίας στην ελληνική επαρχία και μάλιστα στην Πελοπόννησο και ακόμη πιο ειδικά στα ορεινά χωριά του νομού Ηλίας. Πού με πας Παναγία μου, τίτλος, υπότιτλος, αφηγήσεις μιας μικρής επαρχίας. Τους ξέρει καλά τους συμπατριώτες του ο κυρίως στιχουργός Δημήτρης Λέντζος, συγγραφέας αυτού του βιβλίου, και όσο και αν τους αγαπάει δεν τους χαρίζεται. Συναντάμε τους ήρωές του μάλλον τις δεκαετίες 70 μέχρι 90 να βολοδέρνουν, να επιβιώσουν και να συντονίσουν το βήμα τους με τις απαιτήσεις της εποχής. Παρούσα όλη η πελοποννησιακή καπατσοσύνη αλλά και όσα άλλα χαρακτηριστικά αποδίδονται στους Πελοποννήσιους των ορεινών χωριών, άλλη συμπεριφορά στην Καλαμάτα και τα Νάπλη και άλλη στη Φολόη και τις Ροδιές Ηλίας. Το καφενείο, η εκκλησία, το σπίτι, οι κυρίως χώροι και ο παπάς, ο αγροφύλακας, κύρα Μαρίγο και η Φώτο, ο μεσάζοντας που πήγε να πάρει τσάμπα τα χοιρινά από τον Αντρέα, ο καλοκάγαθος κλειδέρης που όταν πέθανε στην κατοχή η Ιερουσαλήμ, η γαϊδουρίτσα του, έκανε μέρες να φάει και να μιλήσει, ο Γιώργης Ορόπαλος και η Τασιά που άγιαζε όλους τους αμαρτωλούς του χωριού στη μνήμη του άντρα της του Μπάμπη, μερικές από τις χαρακτηριστικές φιγούρες που ανάγλυφες ξεχωρίζουν στις σελίδες του βιβλίου, το οποίο τελειώνει με ένα παραμύθι, το «Μαγικό λεπτό», που αυτό διαδραματίζεται στην Αιώλου, στην Αθήνα, μέσα στο κέντρο. Ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο. Ο Πανάγος ο Αλφάδης ήταν καλός μάστορας όταν ήταν και ο ίδιος Αλφάδη και ίσιος. Ύστερα από το μεσημεριανό φαγητό, τη φαγητό δηλαδή, ό,τι του προσφέρανε οι φτωχοί άνθρωποι στους οποίους δούλευε, το Αλφάδη άρχιζε και έγερνε και έχανε νερά. Ο Μαστροπανάγος τα έτσουζε κανονικά και άρχιζε τα τραγούδια και τα ζωριλίκια. Στα νιάτα του, τι δεν έκανε στα μεθύσια του, αλλά τώρα στα γερατιά τα ίδια έκανε πάλι. Το χούι δεν φεύγει ποτέ, λέγανε στο Δούκα. Μέχρι το φαΐ, το μεσημεριανό λοιπόν, όλα ήταν καλά και όλα ήταν Αλφάδη. Μετά αρχίζανε άλλες γεωμετρίες και αρχιτεκτονικές και οι ευθείες μίγανε τις παράλληλες πορείες τους. Ο ένας ήταν ο Πανάγος ο Αλφάδης, ο οποίος δούλευε στον Μπαρμπαμπαλωμένο. Και λέει παρακάτω ο Δημήτρης Λέντζος, φυσιολογικά πράγματα τα παρατσούκλια στον τόπο αυτό. Τα πιο πετυχημένα και με... τα πιο πολλά πετυχημένα και με αυτό το όνομα λειτουργούσαν και για όλη τους τη ζωή. Το κανονικό ήταν για την ταυτότητα, τον παπά και το κράτος. Οι κατογόμενοι από χωριά της ορεινής Πελοποννήσου τους αναγνωρίζουν τους ήρωες του Δημήτρη Λέντζου. Τους έχουν ξανασυναντήσει στο καφενείο, τις πλατείες και στα γύρω στενά. Πικροχαμόγελα κλέβουν οι ιστορίες. Αυτή η ελληνική ανθρωπογεωγραφία έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Το πρόσωπο σου σαν φαγιούμ και σαν παλιά εικόνα μοίρασε λένε στο χαρτούμ φωτιά στη Βαβυλώνα με τις βαριές τις μυρωδιές τα καυθερά μπαχάρια. Κόκκινες είναι οι βραδιές σαν τον θεόν τα χνάρια. Σαν πόλη πιάνει το φιλί στο άγριο το σώμα γλυκά με και σαν ανατολή σαν πιπεριά στο στόμα γλυκά με και σαν ανατολή σαν πιπεριά στο στόμα το μπακυρένιο το κορμί με το χρυσό υδρότα κάψε τα πρέπει και τα μη γίνε φωτιά σαν πρώτα λάγνα τα μάτια τα βαθιά φίδι Θεός στον νόμο γύμνη χορεύεις με σπαθιά κι ανοίγεις άλλο δρόμο σαν πιάνει το φιλί στο άγριο το σώμα γλυκά με και σαν ανατολή σαν πιπεριά στο στόμα γλυκά με και σαν ανατολή σαν πιπεριά στο στόμα.
Δίνουν κουράγιο τα βραβεία, φέρνουν χαρά. Χτες βραβεύτηκε η ποιήτρια Δήμητρα Χριστοδούλου από το 12ο Πανθεσσαλικό Φεστιβάλ Ποίησης με το βραβείο Μάκης Λαχανάς που ήταν λαρισαίος ψυχίατρος και λογοτέχνης. Η Δήμητρα Χριστοδούλου έχει εκδώσει 15 βιβλία ποίησης, ένα πεζογραφίας και ένα ανθολόγιο μεταφρασμένης αρχαίας ελληνικής λυρικής ποίησης. Τα βιβλία της που αξίζει να τα αναζητήσετε, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Μελάνη. Στη συλλογή «Παράκτιος Ιχκισμός» του 2017 διαβάζω «Κοτσιδάκια με φιόγκο». Όταν τα δάχτυλα χτυπάνε ώρα στο τραπέζι και το κεφάλι μου ζυγίζει σίδερο, όταν το κινητό στέκει αχρίαστο στη θήκη, τσόφλι ενός τσίτζικα που έχει στεγνώσει, όταν η σκέψη μου είναι στάχτη με ρύζι, εξαίσιο έδασμα για ψάρια, τότε αρχίζει να γελά από το κάδρο του ο πατέρας μου συγχωρεμένος, ερασιτέχνης τενόρος και αντάρτης, που αφού γέρασε στη ραπτική, έκαμε 6 χρόνια στο κρεβάτι πριν παραδώσει την ψυχή. Σκέφτομαι πόσο λίγο του έχουν μοιάσει και φάλτσα κι ούτε ένα κουμπί να ράψω. Κι ούτε που σήκωσα από το κεφάλι, παρά μόνο για να φανταστώ τη φλόγα που κατακαίει τη σπηλιά του ουρανού. Μέσα στα ποκαίδια της βαδίζουν με πέδιλα από λευκές πεταλούδες οι πατεράδες με τα κοριτσάκια τους. Εκείνοι σιωπούν και αυτά ρωτάνε, τραβώντας τους από το γύψινο μανίκι.
Thank you. μπήκε ο Σεπτέμβρης και ρήμωσε η πλατεία. Εντέξει μόνο μείναμε να πίνουμε καφέ. Το καλοκαίρι άφησε του έρωτα τις τάχτες σημάδια να θυμίζουν τις φωτιές. Μπορεί να τη ξεχάσω, μπορεί να ξεχαστώ και να την ξεπεράσω και να ξεπεραστώ. Μα μες στη μοναξιά μου θυμημένε μου Σεπτέμβρη σ' αγαπώ. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και δρόσησαν οι νύχτες, δειλά-δειλά ντυθήκαμε τα φθινοπορεινά. Τα όνειρα που φέτος δεν γίνανε αλήθεια, για τ' άλλο καλοκαίρι θα πάρουνε σειρά. Μπορεί να τη ξεχάσω, μπορεί να ξεχαστώ και να τη ξεπεράσω και να ξεπεραστώ. Μα μες στη μοναξιά μου λυμένε μου Σεπτέμβρη σ' αγαπώ. Και να την ξεπεράσω και να ξεπεραστώ. Μα μες στη μοναξιά μου θυμημένε μου Σεπτέμβρη σ' αγαπώ.
Να θυμηθούμε για τα βιβλία τα οποία προσφέρει σήμερα η εκπομπή και τα οποία θα βρείτε στη σελίδα του δεύτερου προγράμματος στο Facebook. Τα βιβλία είναι «Ένα νησί» της Κάρεν Τζένινγκς, «Τα τυφλά ηλιοτρόπια» του Αλμπέρτο Μέντεθ, «Δευτέρα παρουσία» της Τζούλιας Γκανάσου και «Χαρταετός» της Λετισιά Κολομπανή.
Σε βράχο σκοτ τιμώ. Φωτάνια από κρασί στη φω της γεύσης μυστικό. Η αλμύρα καίει τα δυο μου βήματα μες στην άβυσσο σαν ζητώ. Στο νερό των σου τα αγρία κύματα, το πιο το θα πιω το δυνατό. Πότε πέταξε σχίσε το πέλαγο, ξεχασμένη πόλη στο βυθό. Σε χωρό τρελό κάψε το έλογο, να γυρίσεις πρίμο το γερό. Στο ταξίδι αυτό σύμβολο κέρδισα, της λαχτάρας μου το γεραυνό. Κόντρα σαν εμώ το όνειρο μέτρησα, τη στιγμή θα ψάξω να σε βρω. Σπίθα μες στην έρημη γη, άστρο κρυφό χάλκι μια στραπή.
Αυτά τα βιβλία είχα να σας πω για σήμερα. Ο Στάθης Δρόγωσης έρχεται με τα καλύτερά του. Η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος φρόντισε τον ήχο. Καλό Σεπτέμβρη να έχουμε. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
Μια κρίνη για τον παλιό του πόντου ναυαγό που χάθηκε. Μα η μνήμη του έχει μείνει κοχύλι λαμπερό στην Αμοργό και βότσαλο αλμυρό στη Σαντορίνη. Και από τη δροσιά που σάλεψε στη Φτέρη πήρα κι εγώ το δάκρυ μιας ροδιάς για να μπορώ σε τούτο το Δευτέρι καημούς να συλλαβίζω της καρδιάς με του παραμυθιού το πρώτο αστέρι. Μα τώρα που η μεγάλη φτάνει τρίτη και ανάσταση θα αργήσει να φανεί, θέλω να πας στη Μάνη και στην Κρήτη με συντροφιά σου εκεί παντοτινή, το Λύκο, τον Αϊτό και τον Αστρίτη. κι άμα θα δεις κρυφά στο μέτωπό σου να λάμπει μια απαλή μαρμαριγή τα λωτεινό πεφτάστερο, σηκώσου να ζωντανέψεις πάλι μια πηγή που καρτερείς το βράχο το δικό σου.
Αλλάζουν οι καιροί, περνάν τα χρόνια. Του κόσμου το ποτάμι είναι θολός.